My brothers and sisters,
akong mga kaigsoonan, pagkaanindot niini nga kumpirinsa, napakaon kita sa espirituhanong paagi, samtang naminaw kita sa dinasig nga mga pulong sa mga lalaki ug babaye nga namulong kanato. Pagkanindot sa mga musika, ang mga mensahe giandam ug ipamulong ubos sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo, ug ang mga pag-ampo may paduol kanato sa langit. Nabayaw kita sa tanang paagi samtang kita dungan nga miapil. Manghinaot ko nga atong gahinan og panahon ang pagbasa sa mga mensahe sa kumpirinsa kung naa na kini sa lds.org sa muabot nga pipila ka adlaw og kung maprinta na kini sa musunod nga mga isyo sa magasin nga Insign ug Liahuna kay takos man kini alang sa mainampingo natong pag-review og pagtuon. Nahibalo ko nga miduyog kamo kanako sa paghatag sa among sinsirong pasalamat ngadto sa mga kaigsuunan og mga sister kinsa girelease atol niini nga komperensya. Mr. Bisyo gayud sila og mihimo og makahuluganong contribution sa buhat sa Ginoo. Ang ilang dedikasyon hingpit gayud. Gisustain sab nato pinaagi sa pag-isa sa atong kamot ang mga kaigsuunan nga gitawag ngadto sa bag-ong mga katungdanan. Sila among gihangop o gusto nga mahibalo sila nga among gilantaw ang pagserbisyo uban nila alang sa kausa sa atong agalon. Samtang atong pamalandungan ang mga mensahe nga atong nadungog, unta makahunahuna kita sa paghimo og mas maayo kaysa ato nang nahimo, magmamination kita og magmahigugmaon ngadto sa lahi kanato og pagtuog mga sumbanan. Ang manluluwas midala dinhi sa yuta ug usa ka mensahe sa gugma og pakigdait sa tanang lalaki og mga babaye, atong ipadayon ang pagsunod sa iyang mga ehemplo. Nagatubang kita og grabing mga hagit sa kalibutan karon. Apan akong ipaniguro nga ang atong langitong amahan mahunahunaon kanato. Siya mogiya og mopanalangin kanato samtang atong gamiton ang pagtuo og pagsalig kaniya. Og makalatas kita sa bisan unsang mga pagsulay nga atong agian. Ang mga panalangin sa langit manaa kanatong tanan. Mapuno ang atong mga panimalay sa gugma og kamaayo og sa espiritu sa Ginoo. Padayo natong alimahan ang atong mga pagpamatuod sa Ebanghelyo nga kini mahimong panalipod kanato batok sa pagpangsamok-samok sa mga kaaway. Ang espiritu nga atong gibati sa miaging duha ka adlaw magauban unta kanato samtang magpadayon kita sa inadlaw natong pagkapakabuhi og padayon kitang muhimo sa mga buluhaton sa Ginoo. Upamatuod ko nga kini nga buhat tinuod, buhi ang atong manluluwas, og siya nagiya og nangulo sa iyang simbahan dinhi sa yuta. Akong ibilin kaninyo ang akong pagsaksi og pagpamatuod nga ang Diyos atong mahangturong amahan buhi og nahigugma kanato. Siya sa pagkatinuod ang atong amahan og siya anaa og tinuod gayud. Atong sayran ang nga andam kaayo siya nga muduol kanato. Andam kaayo siya nga mutabang kanato og siya nahigugma gayud kanato. Mga kaigsuonan, panalanginan kamo sa Diyos. Ang iyang saad nga kalinaw maanaa kaninyo karon og sa kanunay. Manamilit ko ninyo hangtod sa sunod natong panagkita sa sunod nga unom kabulan sa pangalan ni Hesukristo atong Ginoo ug manluluwas. Amen.